Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika utata kabe ga jimata tikal gala kesa sala malaka jal kabe ga sa saditi meter band digdami lama digdami shani sodami to korati Washington DC ra kandabar su sakanta afan romo amma jal kabam dagge fatto te kenya jallatamu kabajamu kannen sakanta kenya fagof dioda kara radio internet satellite nile sativi Facebook dan hordofa jirtan nagan kenya kabaja isin haga kabu akamoltan radio sagale america kopi kenya rakesati lolli tigray kesa akadabatu dabilen amantina nicha wamche gochu sanifi siruma wanti lolla jedamu hinjiru kanta ajru namota yakkan shakkamani nanno tigray kesa dokatani jiran adam suda jedamu sam kasumasi United States saganta buqqatota biyyeshetti qubachiisu deebiste eegaluushe kan jedhanifi kan biroo qabna guyyaan har'a gurraan dhala 24 bara 2021 Itoophiyaatti immoo gurraan dhala 17 tigist gammee sagantaa kanas biraan ga'uudhaan an nugusu taamreemmoo isin keessummeessuudhaan turtii goona oduu addunyaatti dursa jaallanne gammada.
Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduu roobii har'aaf qabnu kuno tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara United States akka ta'aniif ka pirezidaant Joe Biden maqaa dhahan Linda Thomas Greenfield seenatii United States kaleessa muudama isaanii raggaasisee jira. Muudama kana rippaabilikaanonni booddeetti akka harkifatu ega godhanii booda sagalee deeggarsaa 78 kan mormii 20 raggaasifame. Deeggarsa senatoroota demokiraatotaa fi kan rippaabilikaanotaa biraa immoo 20 caalaa argatan. United States bitooteessa tokko fuullee keenya kan dabareen kennamu pirezidaantummaa kaawunsilii nageenyaa kan tokkummaa mootummootaa ituu hin qabatiin 71 dura Greenfield ambaasaaddarummaan isaanii kun raggaasifame. Bara keessa jirru 2021 gara dhumaatti kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa filannoo yeroo gaggeessutti United States deebitee itti dabalamuu kafeetu ta'u ministiriin dantaa alaa kan United States Anthony Blinken beeksanii jiru. Kaawunsilii kanaaf har'a gama viidiyoon haasawaa ka dhageessan Blinken barcuma kaawunsilii kana keessaa qabaataa turre akka deebinee argannuuf deeggarsa biyyootii miseensa tokkummaa mootummootaa ta'an hundaa gaafannaa jedhaniiru. Kaawunsiliin barcuma 47 qabu kun waggaa 3 kan qabame yoo ta'u Blinken bara 2022 fi 2024 gidduutti deebisnee qabachuu qabnaa jedhan. United States bulchiinsa duraanii kan Donald Trump jalatti miseensummaa kana keessaa baate. Trump kaawunsiliin kun karaa ta'uu hin qabneen Israa'el irratti qiyyaafataa akkasumas biyyoota galmee kabajamuu mirga dhala namaa gaarii hin qabneetu miseensota ta'ee jechuudhaan biyya isaanii keessaa baasuun isaanii ni yaadatama. Waraanni Myanmar mootummaa siviilii kan uummataan filatame aangoorraa darbuun rakkoo siyaasaa eega uumee booda biyyoonni ollaa furmaata argamsiisuuf yaalii godhan itti fufanii jiru. Waraana biyyattii aangoo qabateef ministeera haaja alaa akka ta'an Wuna Lewin har'a gara Baankokitti kan imala yoo ta'u muummicha ministeera biyyattii fi gita isaanii kan Taayilaand waliin dubbachuuf ta'uun beekameera. Kanas kan beeksise mootummaa Taayilaand ta'uun ibsameera. Ministeerri dantaalaa Indoneeziyaa marii kanaaf Baankok kaseenan yoo ta'u dhaabbati oduu Rooyters akka jedhutti ministeerriin dantaa alaa kan waraana Myanmarii fi ministeerriin dantaa alaa Indoneeziyaa har'a wal arganii jiran. Kanas madda ministeerri dantaa alaa Taayilaand irraa odeeffannoo arganne jedha. Indoneeziyaan dhimma kanaaf deeggarsa miseensota waldaa biyyootii Eeziyaa kibba bahaa gaafataa jirti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaati. Adda addummaan ilaalcha gosaaf siyaasaa sochii gargaarsa dhala namaa walitti qabuuf godhamu irratti dhiibbaa qabaachuu akka hin qabne lammiiwwan Tigraayii fi Matakkal keessaaf gargaarsa walitti qabaa akka jiru artistii fi falmaa mirga dhala namaa akka jedhame Taammaany Bayyane waamicha dhiyeessee jira. Artisti Taammaanyiin kan hoogganamu gareen mirga lammiiwwan Itiyoophiyaaf walta'iinsa sadarkaa addunyaa jedhamu. Uummata Tigraayii fi Matakkal keessaaf sochii gargaarsa walitti qabuu Finfinnee keessatti jalqabe itti fufeera. Kaayyoo guddaan sochii kanaa hafuura adda addummaa cabsuudhaa jedha Taammaany. dhimma gargaarsa dhala namaa irratti addaan qoodamne hin dandeenyu jechuun artiistonni sochii kanaaf deeggarsa qaban dubbachuu isaanii Iskandar Fireew gabaasee jira. Miseensonni paartii Izamaa bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti hidhamuu isaaniif aangawoota bulchiisa godina Koonsoo himatee jira. Paartichi miseensonni isaa 11 tuduula filmaataarra jiranii hidhamu dubbiimaan paartichaa Naatnaa'el Fallaqa BOF ibsaniiru. Guyyaa 3 hidhaa keessa ga turanii booda kibxata kaleessaa gadhiifamu Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Gaanaan tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisuu kan argatte yoo ta'u kunis karaa sagantaa tallaalii waliin qooduu kan addunyaa jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n gaggeessaa jiruun ta'uun beekameera. Tallaalii yuunivarsiitii Oksfoordiin hojjetame AstraZeneca jedhamu 600,000 roobii har'aa magaalaa galma mootummaa Gaanaa Akraa dhaqqabee jira. Kan oomishees dhaabbata biyya Hindii Serum jedhamu yoo ta'u addunyaarratti tallaalii hedduun kaampaaniin kun oomishuun beekama. Tallaalii kanas bitee gara Gaanaatti kan erge. Tallaalii kana addunyaarratti waliin ga'uuf dhaabbata hojjetu COVAX jedhamuu fi jaarmiyaa fayyaa addunyaa fi gamtaa Gavi jedhamantu gargaare. Gamtaa tallaalii Gavi jedhamu dureessicha Yuunaayitid Isteetsi Biil Geetsiif haadha warraasaatu hundeesse. Kunis ijoollee hiyyeeyyii Afrikaa keessaa tallaalii akka argatan gochuuf ture. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Galatoomii jaallannee kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii keenya jalqabaatti ceenaa waraana Tigraay keessatti adeemaa jiru gareen wal waraanan ariitiidhaan dhaabanii gara mareetti akka seenan gumiin dhaabilee amantii Tigraay torban darbee waamicha godheera. Ibsa waamichaa kanaan waraanni sun lubbuu lammiiwwanii qulqulluu hedduu ammayyuu balleessaa akka jiruu fi burmi Soomaalee barbadaa'aa jiraachuu yaadachiise mareen akka jalqabuu fi hawaasa addunyaa dhiibbaa gochuun qabaa jechuudhaan gabaasaan keenya Mulgeetaa Asfaa na gabaasu Tsiyoon Girmaa afaan Amaaraarraa immoo gabaasa ergiteen namoota yakkaan shakkamanii naannoo Tigraay keessa dhokatanii jiran qabuudhaa fi sakattaa godhamuun alatti naannicha keessa lolli hin jiru jechuudhaan Meejar Jeneraal Mahammad Tasammaa VOA'tti himaniiru jetteetti. Ministeera ittisaa Itoophiyaa keessatti daayireektara olaanaa indoktirineeshinii kan ta'an qondaalli waraanaa kun akka jiranitti akka miidhaa garee ciccitoota Hawaat gaggeesseen osoo ta'e Tigraay haala amma itti mul'attu kanatti hin jirtu. Gaaffilee biroo Tigraay keessatti ka'an biroos Tsiyoon gaafatteetti kan Mulgeetaa Asfaa waliin gabaasaa dhiyaate Tuujubeen Cuunfitee dhiyeessiti.
Naannoo Tigraay keessatti raawwatamaa jira ka jedhan wal waraansi dhaabate kanneen lola irratti bobba'an hatattamaan dhaabanii gara mariitti akka deebi'an gumiin waaltaalee amantii Tigraay torban darbe waamicha dabarsee jira. Gumiin kun ibsa baaseen waraansi sun lubbuu lammiiwwan nagaa ammayyuu dhabamsiisaa waaltaalee jiran mancaasaa waan jiruuf mariin karaa nagaa akka jalqabamu hawaasi addunyaa dhiibbaa gochuu qaba jechuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Akkuma kanaan haala yeroo ammaa Tigraay keessa jiruuf walumaa gala haala waraansi sun itti geggeessame akka nuuf ibsaniif daayireektara olaanaa indoktirineeshinii ittisa biyyaa Itoophiyaa Meejar Jeneraal Mohaammed Tasammaa waraana Tigraay keessa jira jedhameef deebi'innaa kennan akkas jedhan.
መቀሌ ከተገባ በኋላ ጦርነት የሚባል ነገር የለም ውጊያም የሚባል ነገር የለም የተበታተኑትን ወንጀለኞች የማደንና የማሰስራ እዚህም እዛም ትንንሽ ግጭቶች እነሱ ነፍሳቸውን ለማዳን በሚያደርጉት
መቀሌ እርገሴናም የቦደ ወራና ዋንት ጀረሙን ጅሩ ሎላ ዋንት ጀረሙን ጅሩ የከንቶተ ተምሳን አደምሱፍ በርባዱረት ወልትቡን ሳውንት ጥቆን አሲፍ አቺ ጅሩ lubbuu oolfachuuf utuu fiiganii raayyaan ittisa biyyaa immoo seera kabachiisuuf duula geggeessuun walitti bu'iinsi xiqqoon jiru. Sadarkaa waraansaa hafee sadarkaa lolaatti yoomtuu hin jiru. Gareelee shororoo keessan xiqqoo adamsuurraa amma gara nama dhuunfaatti haalatti deemametu jira jedhan. Jeneraal Mohaammed lola sana ka jalqabe garee Hawaat jechuun himatanii bu'uuraalee misoomaa hedduun diigameera, lubbuu hedduu galaafateera, maayikaadiraatti utuu nafin fixeensi jamaa geggeessameera. Raayyaa ittisa biyyaa irratti gocha suukanneessaa raawwachuun saamichi raawwatameera jedhan. Innumaa Maqalee irraa baqatee innaa ba'u hidhamtoota 10,000 ol hiikee godinaalee maraaf magaalaa naannoo sanaa guddoo keessa gadhiisuudhaan uummati akka dalagan kanneen hidhamanii turaniin akka saamamu jeeqamuuf mirgi isaa akka dhiitamu kan godhe humna gara jabeessa sanaa jedhan. Duula sana keessatti lubbuun isaanii ka darbe obbo Sekkuu Turee Geetaachoo haleella akka bakakka raawwanneerra ka jedhan akka ragaatti ka tuqamu. Sana dura pirezidaantiin naannoo Tigraay duraanii Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el weeraratu nurratti oofamaa jira. Fakkeenyaaf gama Amaaraatiin, gama Eertiraatiin akkasumas mootummaan federaalas nu weeraruuf qophaa'aa jiru ka jedhutu dhagahamaa ture. Gareen uwwahaat haleellaa sana ofirraa ittisuuf kan raawwanne innaa jedhan dhagahama. Gama mootummaa Itoophiyaaf gama ittisa biyyaan akkamitti ilaalama? Eenyu dursee haleellaa sana raawwate? Kanneen tuqamanii ala ragaa kabiroon maaltu jira jechuun gaaffii Tsiyoon gaafatteef Jeneraal Mohaammed innaa deebisan.
እዚህ ላይ ሁለት ተጨባጭ የሆኑ እውነታዎች ላይ መግባባት መቻላለን። ይኸውልሽ ጥቅምት 24 ከመድረስ ከሶስት ከአራት ቀን በፊት አሰልጥነው ያወጧቸውን ብርጌዶች
አስረት ዱጋ ቀበተማ ታይ ለመረት ወሊገሉ ደንደው ቀምና ውያን ጋፍ ድግደሜ አፍሪቱን አቀብንዱ ሙርነ ወራና ኢሳን ለንጅሰኒ ቆጴሰን ወጂናጋ ኤክሲሱ መቃጀዱን ናኖ ሞራራያን እትሰብያ ከሰ ቁበቴ ጅርቡፈቺሰን ሞራሌ ጅረን መረት ማርሰኒሩ ሰደፋን ኦንኮሎሎሰ ድግደሜ አፍር ዋሬ ቦድ ሞቱማን ፌደራላ እና ማለቅ ጅጅረሜ ትግራይስ ኡመተ ትግራይስ አርገቹ ቀበ ከጀዱን ማለቀኒ አንቶኖቪዳን ኤርግ ቡፈተ ጠያራ ራሳማኒሩ ረመዲ ሆገናቱ ቱሬ ጅጅራ ሁምኖቲ ቱሬ ሰነጉፈቺ ሰኒሩ አከሱተኤ ሞቱማን ሆማንጀኔ ኡምኒ ወራና ድርቀማፍ ትግራይራ ገረ አደ ወራና ከብሮት ሶሶኡፍ እና አጀጀም ጉፈቺ ሰኒሩ ትግራይን አከሰኑ ቱንታን አከኒ አቺበውፍ ሁምኒ ከብሮን ገመስ አከንሴን ኦፊሳዩ ገረንኩም በካ እንሰደፋንሞ ወራና ሰና አከሳንጀል ቀበን ከሙልሱ ናኖ ማረከ ጅሩ ራያን አጀጀ ወራና ገመካባ ደቂቃ ፍርተሚ ሸንከሰቶ አነጅራ ንወሊን ወጀቹ ፈዳ ገርሲ ሰኒሩ ጀደን ዱፈኒኑ ወይረራን ዱካሰኑት ባነን ከጀዱ ኡቱንታን ራያን እትሰ ገመካባ ንወሊን ወጀቹ ፈዲያ ገርሲ ሴራ ከናፍ ራያን እትሰብያ ናኖ ከብሮ ጅርተንስ ሞቱማ ናኖ ትግራይ ወሊን አበዳ ዋሚቸ ጀዱ ደበርሰን ኦዴፈኑን ኩን ረጋ አከተውት ለፈጅራ ኦሎለ ሳንዱርሰኒ ሎለኑረት ባነን ጀዱፍ ረጋ ሲንቀበን ኢየሱስ እንደንደአኒ ጀራን ሜጀር ጀነራል መሐመድ ኢታን ሱዳን ጉያ ሌላን ሱን ረትራ ወተም ራያን እትሰብያ አዋንዲሰ እትሱፍ ቦበኤ ዳይመን ማቲን ረንጅረኛ አጅሳ ሐዋሰ ኮቪድ 19 ሚደም ገርጋራ ኦሌ ሆገናሞ ሃሩም ሰመቃጀዱን እግታኒ ገረገልገላ ሞራሌ ጅረን መረረት የሮቶ ኪቸር ራያ ወራና ረተሌላ ራወቹን ሳኒ ሸኪን ቀቡ ካንሴኩትሬን ተርካምፊ አከበከካጀድ ተርካምፊ ገኒንሳ ኢሳንፉደተኒ ጅረን ሀሌላ አከበከካ ዱጉመ ጀልቀበኒሩ ኢብደሳን ቀብሲ ሰንገሩ ኢሳኑ መገላፈቴ ረሳሰድሯ ከንዱካሴ ገሩ ኢሳንቱሬ ጅረን ወራንዲት ሰብያ ገመስቱሬ ሀንገጉዮ ተለማፍ ሰዲት ኦፍራ ኢትሳቱሬ ሰነቦደ ወራንዲት ሰብያ አከሃራት ጉርማይ ወጂ ፈርሃሌላት ከሰኔ ጀደን ዳንዲ ወልቁንምቲ ወራና ጅጅረኒ አከኒ ወሊነርግነ ታሰሰኒሩ እግታኒሩ ኩሳሜ ሻሌቶ አተኒሩ ወቻሌ ከናማራ እርግራውተኒ ቦድ ወጂን ፈርሃሌላ ፉደተም ሁምነሰና ዳበምሲሱዳን ትግራይ ከሰት ሴራ ከበጂሱን ደንዳሜራ ጀደን የሮ አማሞ እሲ ገርጋር ሰነሞ ማላልጭሴ ረኮቱ ጅራ ኢታምርገነማራ ወተማጅራ ለሞን ወራንስሱን ኢሳኒን ኢላለን ምርግሳኒ ኢተሜራ ዱበርቶኒ ሁምናን ጉዴ ደማኒሩ ነሞን አጄፈማኒሩ ፍጢንስ ጀማ ገገ ሰሜራ ከጀደማን ገባሳሌን ጃርሞሊ ምርገነማ ሰደርካ ዱኛፍ ሚዲያ ዴ ሰደርካ ዱኛን ጉያ ጉያት ገባሳማጅራ ወራንስሱን ኤርገዳባቴ ዋን ገገ ፈሙ ሁምቱ ኤርገንጅራኔ ነሞት ሚዳማኒፍ ገርጋር ሰነሞማ ኤሱን ዋን እንደንዳ አምኔፍ ማሊፊ ቡልጂንስናኖ ሰና ከንየሮ ኮንኩላታውን ሶሶኡፍ ያዶ ነገኛ ቀቡ ጀቹዳን እረደደብዩን ኢፍሰከና ሜጀር ጀነራል መሐመድ ዴቢ ከነኒሩ
እኔ ትግራይ ላይ በጦርነቱም ጦርነቱ ከቆመ በኋላ እንደጋግሜ ይሄጃለሁ። አንዱ የግንኙነት ማቴሪያሎቹን አውድመዋቸዋል። በቀላሉ ተኳል ነበርም
አን እና ወራንሰሰናስ ወራንሰሰነ ቦዴስ እረደደብዩን ገመስጠቀራ እንይቶኮ ሜሻሌ ቁንንምቲ መንጫሰኒሩ አከሰልባት በከቡሱን እንደንዳምኒ ተጃጅል ኢብሳ ደጭቴራ ተጃጅላው ወንከብሮን ሁምነ ኢብሳ ወሊን ወልቀበተን ከነከባንኪ ቢሻኒፍ ባቡርሚናንዳ ቁጣበቴራ ሰደፋን ዳንዲሌ ፍርቅቻውን መንጫኒሩ ወጅራሌን ሳማመኒሩ ቡፈታሌን ፈያፍ ሆስፒታሉን ዳዋሌን ሳማመኒ ገረቦሶናት ፉዳመኒ ዴመኒሩ ከምብራን ሁምኒኩን ለፈን ዱደሳይናዳም ለሞኒ ዳተኒ በከዳ አዳተ ተምሳን ጨራ አርገተኒን አደምሰ ከነጉፈቺሱ ፎጂ ጉዳ ኦጀታቱራን ዋልታሌንሱን ተጃጅላ ከንከንነት መጨውን ሳኒ Humnoonni tamsa'an kun immoo meeshaalee atomaatikii kilaashii hanga rasaasa soddomaa nyaatu. Namni qabate tokko bosona yookaan daandii tokkorra dhokate waa baay'ee balleessuu danda'a. Kanneen kana fakkaatan malee waraanni waan jiraateef miti. Mootummaan gargaarsi sun akka hin kennamne dhiibbaa gochuu dhabee miti. Kabroon immoo uummatumtiyyuu bakka gargaarsitti kennamu dhaqee akka hin fudhanne ijaarsa 1-5 jedhu qabaniin ewahaatiin akka waaqaatti ilaalaa waan turaniif shakkiitu ture. Kun hunduu walitti dhahame hojiin dhiyeessii gargaarsaa salphaa akka hin taane godhe. Akkaataan teessuma lafaa Tigraayis jira. Hojii hojjetamellee ibsuudhaaf fedha kan hin qabaanne namoonni hawaasichi na geggeessa jedhee yeroo filates fedhiin qaban. Buufati fayyaa cufamee ture banamee wal'aansa kennaa utuu jiru gaazexeessonni dhaqanii haalli amma jiru maal fakkaata jechuun ennaa gaafatan deebisuuf fedhan agarsiisne. Gargaarsa kennameef namoota gargaaraman garuu an ofii koo achi dhaqee argeeraa jedhan. Waan jiru dubbachuurra isa kana duraa odeessuu itti fufan kan jedhan Jeneraal Mohaammed uummatichi saamamuun mirkana. Kan saames juntaadhaa jedhan. Hidhamtoota 10,000 ol gadhiisee yakkamtoota gadhiisee ofiis saamee uummata saamicha barsiise jedhan. Maallaqa xayyaararraa saamee ka deeme warqeef dawaalee saamee juntaan deeme harcaatu isaanii dargaggoonni yoo fayyadaman kun nama najaa'ibu. Kana maraaf kan itti gaafatamu juntaadhuma jedhan. Meeshaa waraanaa saameenis gara Baahir Daariif Gondaritti rookkeettii furguggisuudhaan lubbuu namaa galaafate qabeenyaa mancaase biyyoota hollaatti dhukaase misiraachoo dhageessise tuuntaan lubbuu balleesse biyya hollaa waliin illee shakkiin akka jiraatu godhe. Kanaaf Tigraay keessatti kan uumame maraaf sababaan juntaan kan uume jedhaniiru. Kabiroo ijoolleen durbaa humnaan gudeedaman ka jedhu waraana keenya irratti illee raawwate kan adeeme waa hedduutu jira. Inni ofiisaa wal fakkeessee yuunifoormii uffisee kabobbaasetu jiru. Humnoonni badii maqaa raayyaa waraanaan gandeen keessa deemanii yakka hedduu dalagaa jiru jedhan. Miseensi waraanaa 1-2 ka dogoggore yoo jiraate qajeelfama qabna. Namoonni dhuunfaallee yoo dogoggoran waaltaa qabee seeratti dhiyeessu qabna jedhaniiru. Komishinni mirga namaa Itoophiyaa ituu nafin dubartoonni 108 humnaan gudeedamanii hospitaala keessa jiraachuu kanaafis immoo irra hedduu kan himataman loltoota Eertiraa gamas jiran jedhama. Mootummaan Itoophiyaa immoo mootummaa Eertiraa laalchisee waan ifa ta'e ka jedhe hin qabu. Loltoonni Eertiraa daangaa ce'anii lammiiwwan Itoophiyaa irratti dhiittaa mirga namaa geggeessan ka jedhame laalchisee ragaan qabdan maali gaaffii jedhuuf ennaa deebisan.
የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እና የኤርትራን መከላከያ ዩኒፎርም ቀድማ ዘጋይቶ መቀሌ ዙሪያ ላይ ጀኖሳይድ ለመፈጸምም ተዘጋጅቶ እንደነበረ የነበረንን
ዩኒፎርም ይራያ የተሰብያፍ ካን ኤርትራ ዱርሴ ቆጴ ሱራን ናኖ መቀሌ ተስፍጥን ሰገገሱፍ ካሮርሴ አከቱር ኦዴፈኖ ጅሩ ቡራ ጎደነ ራያን እትሰብያ መቀሌ እቱንሴንን እብስነይ ጅራ ካናፍ ኦዴፈኖን ኩን ኡጋር አባቴ ኤፈመታናን Seeraan deebiinitti kennama nuti garuu akka waaltaa keenyaatti kan nuti beeku haleellaa sana kan duratti raawwate juntaadha kan injifate immoo nuyi. Ammas kanneen badii dalagan adeemsa seeraatti dhiyeessaa jirra sababa kabiroo uumuun waan isaan irra tureef sababa kana uuman jedhan. Kanaaf nuti hojii biyya oolchu hojjetaa jirraa jedhan Jeneraal Mohaammed. Gama raayyaa ittisa biyyaan namni meeqa akka du'e qabeenyaan meeqa akka manca'e ni beekamaasa jedhuuf illee eeyyee ni beekama jedhanii. Waaltaan waraanaa naamusa ofiisaa qaba waan ta'eef amma hagas jechuu hin danda'u jedhaniiru. Injifannoo argameen innaa ilaalamu garuu lolli sun of eeggannoodhaan waan geggeeffameef hagas miti kasaaraa xiqqoodhaan injifannoo guddaan kan itti argamedha jedhan.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoodhaan meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas saatalaayit naayil saatii fi feesbuukii keenya irratti kallattiidhaan nu dhageessu. Haga xumura sagantaa keenyaatti ni waliin tura jenna gara qophii itti dabarra. Waggoota arfan darbaniif kan addaan citee ture sagantaan qubsiisa boqottootaa kan Yuunaayitid Isteets jalqabamee jira. Bulchiisa Pireezidant Joo Baayiden sagantaa bara bulchiisa Pireezidant Tiraamp dhaabbatee ture kana jalqaba ji'a kanaatti kan jalqabsiisanii turan yoo ta'u baqattoonni carraa kana eeggataa turan garuu sagantaan kun dhaabbachuun jiruu isaanii akka gaagee ammas abdii homaa waan qabatamaa akka hin dhageenye dubbatu gama biraatiin dhaabbileen namummaa murtee bulchisa Joe Biden jajanii jiru. Galmo Daawit Nairobi irraa gabaasa kana ergee jira.
Obbo Mohaammed Abdullahi baqataa lammiin Itoophiyaa ganna 30 ol buufata baqataa Keeniyaa lameen keessa jiraatanidha. Akka mootummaan ergee kufeenii biyyaa baqachuu ka'eeman Obbo Mohaammed buufata baqattootaa kaababa'aa Keeniyaa jiru dadhaab keessa gana 25 buufata kaakumaa keessa ammoo ganna 5 ol akka jiraatan dubbatu. Obbo Mohaammed silaa sagantaa United States ittiin baqattoota ofitti fudhattuun jiruu baqaa warra obbaafatan keessaa tokko turan. Abbaan ijoollee shanii keessumaa gannaa 4 darban bulchiinsi pirezidaant Tiraamp duraanii sagantaa kana waan cufee fi abdii kutanne jedhu.
Jireenya kana keenna akka saayikooloojii sammuu ta'een akka malee balleeftee galmee teenna duraan fuula duratti ganna gatii keessatti hojii keessatti dhibamnee ilmaan keenya dhibatanii harma jiraatanii dhibee keessa nurra ga'ee nagaa dhabuun ammoo galmeen teenna tun achiin deebinee ammaa. Hin beeknu waa hii kanaafuu haga taraamillee sammuun teenna tun akka malee nu dhibamne. Waan hamtuu na dhagayame fuula duratti ilmaan keenyaa fuulleen teenna jiruu bareedduu akka barannoota akkatti jiraannu biyya sanii sa'aa kana. Ammoo taraan dhufnaan sammuun teenna akka malee ilmaan keenyaaf wanni maraa maatiin teenna akka malee hin qabne. Kanaaf akka malee nu dhagayamteedha.
Obbo Mohaammed dabalanii ijoolleen isaan buufata baqataa keessatti horatan dhimmuma kana isaan waan gaafatanii fi sanaaf deebii kennuun akka isaan dhiphisu dubbatu.
Isi abbo wanni nu gaafuu irra baanimee jira wanni kun kan galmeen teennata Ameerikaa maal taate. Kanaafuu halkan maraana gaafatti ilmaan sun ani biyya santi barachuu fedhaa biyya santi jiraachuu fedhaa an biyya rifujii keessa dhaladde gurbaan amma tokko foonfoo hobbaasee ganna isaa rifujii keessa dhalate. Amma nama guddaa ganna 30 jira. Ijoolleen sun maraa sammuun isaanii amma tokko fayyaa hin qabdu. Jiruun akka maleetti hammaatte.
Baqataan dhalooteen Itoophiyaa buufata baqattootaa dadhaab keessa jiraatu ka'anis silaa sagantaa qubsiisa baqattootaa Yuunaayitid Isteetsi kanaan jiruu baqaa kana keessaa nan ba'aa ture jedha.
Ergi galmeen kiyya erga garasitti darbee amma gara waggaa 7 deema. Sanachuun 2014 keessaa galmee kiyya garasitti dabarsanii waan hundumaa erga fitee garasitti darbee ergas akka carraatee silaa. Bara 2016 keessa hin hojjetame inni egaa turre erga adeemsuma kana keessa haaluma garaagaraatiin hundumaasiif achi deddeeressanuu kanarra ga'e. Erga immoo mootummaan haaraan Ameerikaa pirezidaantiin Tiraamp aangoo gara aangootti dhufanii akkuma namni cuftuu beeku baqattoota irra dhiibbaa garaagaraa godhame. Carraa sanaan namni baay'een isaanii sababa akka eenyu sana eeggachaa turaniin kan filaayitii irra dhaabbatantu jira kan meedikaaliin. Erga hojjetamee waan hunda fixatanii jireenya isaanii meeshaa qabanillee gurguranii deemuuf qophaa'anii warreen jalaa ammaati hedduu jira. Sababa kanaaf nullee ergasii amma waan kana carraa kana argannee nu dabartii jennee silaa rakkoo kana keessa sababa nageenyatiin asitti namoonni illee kan miidhaan irra gaggee hedduu kan mataan kan maraatanii kan bultii isaanii jalaa diigamee. Walienyuudhaaf sababa jireenya isaanii eenyu ta'ee sababa kanaaf dhiibbaan inni ka'e sababa xiisammuu ikonoomikaalii. Waan hedduutu baqataarra ga'aa ture hanguma har'aatitti illee maaliif irra deddeebi'anii hanga ganna 10 fa'aa turuu dandeessu sababa jedhuun. Keeziin kee takka isaanitti sammiit erga ta'ee booda carraan biyya biraa kan ittiin argattu hin jiru waan natee eeggattu hin jiru isaanuma teessee guddaa isaan immoo si waamanii imeelii yeroo hunda yoo ergitee fi nu eegaa jedhu. Sababa kanaaf yoo inni illee hanga isaan yookiin si kuffisanii yookiin waan biraa si godhanitti waan nati eenyutti waan hin jirreef carraan biraa waan hin jirreef. Sababa kanaan dhiibbaa hedduutu baqataarra ga'aa ture xiisammuu ikonoomikaalii. So kanaaf aga kana xiqqaadhe jedhanii ibsuuf baay'ee namatti ulfaata jechuudha.
Amma garuu bulchiinsi pirezidaant Joe Biden murtee haarawaa baaseenii qoqqobbii pirezidaantiin US duraanii Donaald Tiraamp sagantaa qubsiisa baqattoota irra ka'an kaasanii jiru. Kanaanis gurraan dhalaa 4 bara 2021 ajaja immigireeshinii ilaallatuun dabarsaniin Biden Yuunaayitid Isteetsi akkuma duraanii baqattoota ofitti simatti jedhan. Obbo Mohaammedii fi baqataa Oromoo dadhaaf jiraatu ka'an waa'ee murtee kanaa isaan gaaffeen ture.
Gammachuu guddoo itti qabna amma immoo baqattoota itti fudhannaa yaada isaan jiran kanarratti guddoo. Tarii ilaalcha keessa galchanii gara furmaata tokko nuuf fidu kan jedhu abdii waan qabnuuf gammachuu hanga tokko itti qabna. Amma ammaatti garuu wanni kana hidhamee akka baqataatti nutti himame jiraachuu baatullee abdiin ni jira abdii ni qabna hidhee yaada.
Yoo rabbi jedhee namni kun yoo murteesse mee hin eegna akka taatu hin beeknu ammoo mee nama kana laalla yoo rabbi jedhee nama kana laalla abdii yoo rabbi jedhee.
Antoonii Bilinken barreessaan waajjira ajaa'ala Ameerikaa biyyi isaanii Yuunaayitid Isteetsi mirga baqattoota akka eegdu kanaanis jalqaba biyya kanaa kaastee kooluu galtoota loogii malee akka simattu beeksisan Blinken, sagantaan kun loogii malee akka raawwatamuu fi teeknoolojiin akka to'atamu darbees immoo namoonni sagantaa qubannaa kanaan gara Yuunaayitid Isteetsi dhufan dinagdee fi hawaasa Ameerikaaf bu'aa gaarii akka ta'aniif uumsanii sagantaa kana waggoota dhufan kana keessatti cimsanii akka itti dhufan beeksisan. Dhaabbileen gargaarsa baqattootaa warreen akka IOM fi UNHCRC murtee bulchiinsa Baayden kana jijanii jiru. Michel Salmon, direktar waajjira giddu galeessaa fi kaabaa Ameerikaa IOM, godaansi namaa biyyaa yoo haala qindaa'een gaggeeffame guddina naannoof bu'aa akka qabu himanii dhaabbanni isaanii IOM bulchiinsa Baayden waliin hojjechuuf qophii akka ta'e akeekan. Jarmaa mootummootaatti ejensiin dhimma baqataa UNHCRC murtee mootummaa Ameerikaa kana jajee jira. Komishinar ejensii UNHCR Filippo Grandi murteen bulchiinsa Baayden lubbuu baqattoota hedduu baraaraa erga jedhaniin booda qoqqobbii bulchiinsa Yuunaayitid Isteetsi duraanii sagantaa qubsiisa baqattootaa kanarraa kaa'ee ture qeeqanii jiru. UNHCR ammasii baqattoota miiliyoona 20 ol akka gargaaraa jiru kan beekse yoo ta'u isaan keessaa miiliyoonni tokko olii warra rakkoo nageenyaa qabanii fi qubsiisni biyya sadaffaa kan isaan barbaachisudha jedha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit, Nairobi.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Sagaleen Ameerikaa har'a guraan dhala 24 waggaa 79ffaa yeroo duraatiif tamsaasatti jalqaba ayyaaneffate. Bara dukkanaa yeroo waraansa addunyaa lammaffaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi olola mootummaa Naaziiraa irratti geggeessamu dura dhaabbachuuf dhaabbata tamsaasoo fi kan odeessa dhugaaf loogii hin qabne tamsaasu qabaachuun barbaachisaa ta'uu murteeffate. Kanaaf jecha sagaleen Ameerikaa yookaan VOA'n guraan dhala tokko bara 1942 hundeessame tamsaasa isaa jalqabaa afaan Jarmaniitiin guraan dhala 24 qilleensa irra oolche.
Hier spricht die Stimme Amerikas heute und täglich von heute an. This is a voice speaking from America. Daily at this time we shall speak to you about America.
Kun sagalee Ameerikaa irraa dubbatu. Guyyaa guyyaatti yeroo kanatti waa'ee Ameerikaaf waa'ee waraansaa isinitti himna. Oduun isinitti himnu gaariis hamaas ta'uu mala. Garuu oduu dhugaa isinitti himna kan jedhu ture katamsaasichi guyyaa sana afaan Jarmaniitiin itti jalqabe. Sagaleen Ameerikaa jalqabarraa kaasee jireenya Ameerikaatti foddaa banee waa'ee jireenya Ameerikaa addunyaa dhageessisuutti fuuleffate. Eeyyeen dhugumatti sagaleen Ameerikaa akka seeraan lafa kaa'ametti oduu qabatamaa kan loogii hin qabnee fi gama hundammate dhiyeessuu qaba. Yaadawwaniif dhaabbatoota Ameerikaa akkasumas imaammatoota Yuunaayitid Isteetsi madaalawoof hundarmaachisoo ta'an tamsaasuu qaba. Ayyaana waggaa 20ffaa hundeeffama VOA dhaachisuudhaan kan dubbatan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi yeroo sana John F. Kennedy oduu Ameerikaa guutummaa addunyaatti himuun hojii sagalee Ameerikaatii jedhanii turan.
This is an extremely difficult and sensitive task. On the one hand, you are an arm of the government and therefore an arm of the nation.
Hojiin kun hojii baay'ee ulfaataaf eeggannaa barbaadu. Gama tokkoon isin harka yookaan qaama mootummaaf biyyaati. Oduu keenya akka itti dimokiraasii bakka bu'uun tajaajila kennuu fi Yuunaayitid Isteetsiin ifa taasisee dhiyeessuun hojjechuun itti gaafatama keessani. Gama biraatiin immoo akka qaama madda bilisummaa fi qaama bilisummaatti oduu keenya karaa dhugaa ta'een himuuf dirqama qabdan. Suuraa keenya, hanqina keenya, fokkuu keenya kan ilaalcha jalqabaatti ija namaa hawwatuu dhiisuu mal waliin kaasaa jechuudhaan akka Oliver Crowell dubbate sanatti oduu keenya himaa jedhan pirezidaant Kennedyin. Kanaaf ummanni addunyaa irra jiru adoolessa 20 bara 1969 jarra qubatamuu kan ummanni miliyoona 600 miliyoona 15 ta'u dhaggeeffate dabalate ennaa gochaaleen guguddoon biyyattii keessatti raawwataman sagalee Ameerikaa irraa dhaga'e. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi fuula Tiwiitarii isaa irratti guraan dhala tokko bara 2021 akka jedhetti VOA'n tamsaasa guyyaa jalqabaa akkuma dhaggeeffatootatti hime sana oduun gaarii yookaan hamaa ta'uu mala. Garuu dhugaa jiru sinitti himna ka jedhu irraa ka'uudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa hawaasa guutummaa addunyaa bilisummaaf dimokiraasii deeggaruuf odeessa kennaa hirmaachisaa fi dhaqqabaa jira jechuudhaan gulaalana irraa ibsasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Ega Radio Sagale America galgala kesa salama alaka jal kabe kesa sadeti meter band 22 yokan kilohertz 17.7 mission ratti meter band 22 yokan kilohertz 17.4 tamarata kasmasi meter band 32 yokan kilohertz 17.8 mission ratti data hagajmata ti kopia fararumuti inda bersa sratra wata kopi borutun voltede bina